Θες να μιλήσουμε με τον γιατρό, τον κύριο Στέλιο Ψυχαράκη, και την στιγμή που εμείς ετοιμαζόμαστε, εν πάση περιπτώσει, να μιλήσουμε για όλα αυτά που κάνουμε τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή να προσέχουμε το air condition, να προσέχουμε την υγεία μας, με τις αλλεργίες μας, με όλα αυτά που μας έρχονται, τέλος πάντων, με τον κορονοϊό που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έρχεται τώρα η κυρία Κυριακίδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με επιστολή της προς τους Ευρωπαίους Υπουργούς Υγείας να καλεί τα μέλη να προετοιμασούν τα συστήματα υγείας για την ανησυχητική αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες εβδομάδες, όπως λέει η Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων. Και μάλιστα στην επιστολή, στοιχεία της οποίας είναι σε γνώση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και την έχω μπροστά μου, σημειώνει η κυρία Κυριακίδου ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει, υπογραμμίζοντας ότι οι καλοκαιρινοί μήνες πρέπει να αξιοποιηθούν ώστε να γίνουν απαραίτητες προετοιμασίες πριν το φθινόπωρο και το χειμώνα. Κύριε Ψυχαράκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Σαν να σας άκουσε χθες, δηλαδή, ή μάλλον άκουσε το τηλεφώνημά μας η κυρία Κυριακίδου. Αλλά όλοι μας γνωρίζουμε ότι πράγματι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί ο κορονοϊός εξακολουθεί να είναι εδώ.
Δυστυχώς κύριε Παπαδάκη, όσο οι κοινωνίες είναι ανοιχτές και λειτουργούμε στο 100%, όλες οι λοιμώξεις του αναπνευστικού και γενικότερα οι λοιμώξεις οι οποίες μεταδίδονται με την επαφή μεταξύ των ανθρώπων θα αυξάνονται. Στην ουσία αυτή τη στιγμή έχουμε μια σχετικά ενισχυτική αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες. Και στην επιστολή όπου είπατε πολύ σωστά η κυρία Κυριακίδου, σημειώνει ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Αυτό δηλαδή που γνωρίζουμε όλοι μας, που το ζούμε με τις επαναλημώξεις, με ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν να νοσηλεύονται. Συγκεκριμένα όσον αφορά την Ελλάδα, οι νοσηλευόμενοι αυτή τη στιγμή έχουν υπερβεί τους 2.000 και στην ουσία έχουμε 110 νοσηλευμένους μεν, έχουμε όμως και 500 ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται στις μονάδες αυξημένης φροντίδας με σκοπό να προλάβουμε φυσικά τα χειρότερα. Συνήθως αυτοί οι οποίοι δεν διασωληνώνονται και περνάνε πιο ελαφριά σχετικά τη λίμωξη του κορονοϊού είναι οι εμβολιασμένοι, που έχουμε τονίσει πολλές φορές, και το όπλο του εμβολίου δεν πρέπει να το ξεχνάμε, κάνοντας και την υπενθυμητική δόση αυτή την περίοδο. Τώρα, σχετικά με τις παραλλαγές της μετάλλαξης του κορονοϊού και ιδιαίτερα της μετάλλαξης όμικρον, αυτή τη στιγμή η καινούρια μετάλλαξη η οποία εμφανίζεται έχει πάρει ένα όνομα το οποίο σχετίζεται έτσι λίγο με την μυθολογία, με τον κένταυρο, και αρχίζει να εντοπίζεται σε ολοένα και περισσότερες χώρες μετά την Ινδία, όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά το Μάιο. Αυτό που εκτιμούμε όσον αφορά την Ελλάδα είναι ότι τον Αύγουστο η μετάλλαξη κένταυρο θα βρίσκεται στην Ελλάδα. Και δυστυχώς η Κρήτη έχει την τάση να είναι από τα πρώτα σημεία της χώρας μας τα οποία εμφανίζονται οι νέες παραλλαγές, καθώς αποτελεί τουριστικό προορισμό για πάρα πολλούς τουρίστες, όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από ολόκληρη την Ιφίλιο. Στην ουσία το σενάριο της επικράτησης της ΒΑ275 έναντι των υποπαραλλαγών που είναι αυτή τη στιγμή της ΒΑ4 και ΒΑ5 και θα παραμείνει για πάρα πολλές εβδομάδες, καθώς θα χρειαστούμε τουλάχιστον 5 εβδομάδες για να κρίνουμε πόσο περισσότερο μολυσματική είναι η νέα υποπαραλλαγή σε σύγκριση με τις τωρινές και πόσο θα πυροδοτήσει μια νέα επιδημική έξαρση. Μην ξεχνάμε ότι, όπως είπε και η κυρία Κυριακίδου, το καλοκαίρι στην ουσία θα προσφέρει την ευκαιρία να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές τόσο των πολιτών όσο και του συστήματος υγείας, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πιθανότατα μια περαιτέρω έξαρση της πανδημικής κρίσης κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Με λίγα λόγια, πρέπει να έχουμε έτοιμο ένα σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης για ασφαλή επιστροφή στην εργασία, στο σχολείο, να έχουμε αποτελεσματικές φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Γενικά θα πρέπει να εξεταστούν πάρα πολλά σενάρια ώστε να αποφευχθεί όσο γίνεται το κλείσιμο των εκπαιδευτικών συστημάτων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Πρέπει κάποια στιγμή να μπορέσουμε να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό και ταυτόχρονα να συνεχίσουμε στο 100% την κοινωνική ζωή και τη δραστηριότητα όλων μας.
Και η αλήθεια είναι ότι υπό κανονικές συνθήκες θα μιλούσαμε τώρα τι πρέπει να προσέξουμε, επειδή οι ζέστες είναι αφόρητες και από ό,τι διαβάσαμε δυστυχώς τις ερχόμενες μέρες ενδέχεται να έχουμε ακόμη πιο θερμές μέρες, δηλαδή να έρθει και ένας καύσωνας, ας πούμε. Και σας ρωτάω τι θα πρέπει να προσέξουμε εκεί και σε σχέση με τη χρήση των μηχανημάτων κλιματισμού.
Κύριε Παπαδάκη, όπως είπατε πολύ σωστά, πέρα από τον κορονοϊό, ο οποίος είναι, είναι μια λίμωξη την οποία θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε, όσον αφορά την επικαιρότητα, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, πλησιάζει ένα νέο κύμα καύσωνα και φυσικά το μεγαλύτερο κίνδυνο θερμοπληξίας διατρέχουν τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, καθώς και όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα όπως καρδιοπάθειες, νεφροπάθειες, πνευμονοπάθειες, υπατοπάθειες, σαχαρόδια διαβήτη και γενικότερα άτομα τα οποία για καθαρά ιατρικούς λόγους παίρνουν φάρμακα για χρόνια νοσήματα όπως είναι τα διουρητικά, τα αντικολινεργικά, τα ψυχιατρικά, η ινσουλίνη για το σαχαρόδια διαβήτη. Γενικότερα το μεγαλύτερο πρόβλημα του καύσωνα είναι η αφυδάτωση, η οποία μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως πονοκέφαλο, λιποθυμία, αδυναμία, σύγχυση στην ομιλία, ταχυπαλμία, πτώση ταζυριακής πίεσης και φυσικά σε ακραίες περιπτώσεις μέχρι και θάνατο. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η τήρηση ορισμένων πολιτικών μέτρων, όπως είναι η αποφυγή της έκθεσης, της άμεσης έκθεσης στο ηλιακό φως, την αναζήτηση σκιερών και δροσερών σημείων, να προτιμούμε ελαφρά ρούχα, να καλύπτουμε το κεφάλι μας με ειδικά καπέλα, να αποφύγουμε τη βαριά σωματική εργασία και άσκηση σε εξωτερικούς χώρους. Προσοχή φυσικά και στη διατροφή με την πρόσληψη άφθονων υγρών και αποφυγή των ποτών που περιέχουν ενόπνευμα. Ολιγοθερμιδική δίαιτα, κυρίως με λαχανικά και φρούτα εποχής. Περιορισμός λιπαρών, συχνά ντους και παραμονή σε χώρους οι οποίοι διαθέτουν κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες σε περίπτωση που η θερμοκρασία ανέβει πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά, όπως είπατε, από όλα αυτά τα μέτρα το πιο αποτελεσματικό δεν είναι άλλο από τη χρήση των κλιματιστικών και είναι σημαντικό από τη μία να γνωρίζουμε ότι τα κλιματιστικά βοηθάνε πάρα πολύ τη διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν και κίνδυνοι που ελοκεύουν από την αλόγιστη ή τη μη σωστή χρήση των κλιματιστικών ή ακόμη και από την ελλειπή συντήρησή τους.
Σωστά. Άμα δεν έχουμε καθαρίσει, ας πούμε, τα φίλτρα, μπορούμε να κολλήσουμε και τίποτα άλλο από εκεί.
Πολύ σωστά το θέσατε, κύριε Παπαδάκη, και τα πλέον, ας πούμε, συνηθισμένα προβλήματα υγείας στην Ελλάδα με τα οικιακά, κυρίως κλιματιστικά, σχετίζονται με λοιμώξεις του αναπνευστικού, φαρυγίτιδα, βροχίτιδα, πνευμονία, ειρηνίτιδα λόγω της ξηρότητας των πλενογόνων από τον αέρα που ανακυκλώνεται, ο πονοκέφαλος πολύ συχνά, η ψύξη των μυών, η επιδείνωση νοσημάτων όπως η αρθρίτιδα σε νευρικών πόνων που εμφανίζουν ορισμένοι ασθενείς, η ξηρότητα του δέρματος, η εμφάνιση κάποιων δερματοπαθειών, η εμφάνιση των αλλεργιών που σχετίζονται με μύκητες ή σκόνη από τα φίλτρα του κλιματιστικού, η ξηροφθαλμία, η επιφυκίτιδα. Γενικά είναι πολύ σημαντικό η χρήση των κλιματιστικών για να μην έχει επιπτώσει στην υγεία μας, να ακολουθήσουμε ορισμένες οδηγίες σχετικά με τη χρήση. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό η ρύθμιση της θερμοκρασίας να μην είναι κάτω από τους 25 βαθμούς, κατά προτίμηση 26 με 27 βαθμούς Κελσίου και να έχουμε μια υγρασία γύρω στο 65% στο χώρο μας. Φυσικά να απολυμμένουμε τις κυψέλες, να αλλάζουμε τα φίλτρα συχνά ανάλογα με τη χρήση τους, να τα καθαρίζουμε με το ειδικό αντιμικροβιακό υγρό που μπορούμε να βρούμε στο εμπόριο, να μην κάνουμε απότομες εναλλαγές κρύου, ζέστης και αντίστροφα. Δηλαδή, το πιο κλασικό είναι με το αυτοκίνητο που κάποιος έχει ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μέσα στο όχημά του και βγαίνοντας από αυτό τον εξωτερικό χώρο να έρχεται σε επαφή άμεσα με υψηλές θερμοκρασίες. Και αφενός δεν βάζουμε το κλιματιστικό σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία και αφετέρου το σβήνουμε 20 λεπτά πριν βγούμε από το σπίτι, το αυτοκίνητο, ώστε να προσαρμοστεί ο οργανισμός σιγά σιγά στη μεταβολή της θερμοκρασίας και να μην κάνουμε απότομες αλλαγές.
Βέβαια, σημαντικότατα είναι όλα αυτά.